ديستيناسيون تونس.
كنا نحكيوا على السياحة البيئية والإيكولوجية قبيلة مع هجر. هجر قالت لي كل نهار ثلاث، انا من غير ما نشعر فما حاجة تهزني للسياحة نحكي عليها. اكزاكتومون. وكانت تحس انا سمعتها جيت تقول لك نوليو نعملوا في كونكورونس نحكيوا زوز على السياحة.
انا سمعت تحذف في التيران هذيك.
اي تخلى في الجو.
مرحبا بك. صافا
عايشك؟ الحمد لله. صافا انت؟
الحمد لله الحمد لله.
دونك كيما كل نهار ثلاث نحكيوا على السياحة، حكينا على مواضيع دولية، نحكيوا على تونس زاد شنو اللي صاير في تونس كوم ديستيناسيون توريستيك. اليوم باش نحكيوا على مواضيع سامباتيك.
وي
زاد كيف كيف في نفس السياق.
جوستومون باش نكملوا معناتها لو ميم سوجي نتاع الجمعة اللي فاتت، سولوي دو كومون اون فالوريز لو باتريمون نتاعنا. Notamment à travers le tourisme expérientiel ou le tourisme événementiel. Donc, j'aime aller faire chouffner par rapport au patrimoine matériel qui est mis en place. Prenons l'exemple de Jam, où chouffner qui fait des acteurs, ils valorisent ce patrimoine à travers des expériences, à travers des festivals et radinissiers au Jam, avec plus ou moins de succès, qui m'a fait aïehaj à faire le blé d'avir. Donc, pour avoir plus de détails, Najmo Tesma en version. تاجمع اللي فاتت. اليوم حابين نشوفوا لو باتريمون ايماتيريال. لو باتريمون ايماتيريال كيفاش نجمو اون لو فالوريز و لي برودوي زاد نتاع الباتريمون نتاعنا. دونك على ذاك اليوم حابين نشوفوا زاد اون اوتر ابروش و اون اوتر غوفرنونس زاد التوريزم هذايا. دونك فرحانين باستضافه مدام سميعه عزيبي اللي هي اكسبيرت اون ماركتينغ سيكتوريال اي تيريتوريال في البروجي بومبا 2.
مرحبا.
عايشك.
سافا سميه؟
تري بيان.
شنو احوالك؟
عايشك الحمد لله.
قبل ما نبداو في برشا حكايات خلينا نفسروا ساعه شو معناتها البومبا 2. شنو هو البومبا 2؟
D'accord, donc et là, je me présente rapidement, c'est Mia Azebi qui m'a parlé. Anas, donc je suis experte en marketing au sein du projet Pampat. Le projet Pampat, c'est le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir. On accompagne la valorisation des produits du terroir, l'accès au marché et l'institutionnalisation de ce sous-secteur. Il est mis en œuvre, Fitounes, par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, c'est l'agence d'exécution, et financé par le SECO suisse, l'ambassade suisse. Le projet Rando Tawa 2013, on est dans la phase 2, il y a eu la première phase, la 3 chaînes de valeur. Ou la deuxième phase, 3 axes, principaux, le développement donc, des chaînes de valeur agroalimentaire et cosmétique, la filière grenade, la filière figue de barbarie, la filière tomate séchée et dérivés de date. L'objectif, c'est améliorer la compétitivité des producteurs, renforcer l'accès au marché. Ou le deuxième axe, donc, c'est l'institutionnalisation qui m'apprend des sous-secteurs du produit du terroir à travers la mise en œuvre d'une stratégie, la stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir qui a été lancée en 2022, c'est tout récent. Ma'an a notre partenaire stratégique, l'Ihoa Ouzart Lefleha. Mais c'est un travail qui englobe sept ministères. Femme la faqafa, femme le tourisme, femme
la. C'est une vraie stratégie nationale.
Voilà. L'exécution, la mise en œuvre, date en 2022. Il y a eu une sélection de deux régions pilotes, Kadinur Mouta à la deux régions. Inch'Allah, après cette phase test, on va élargir à la Tunis al Jomhouri al Kol, Inch'Allah. Donc voilà, nous sommes montés à la Qrouen ou Nebel. Wallahi, certes, je ne sais pas une commission, mais Tifer, mais Bin Lozarat et Dom al Kol, par rapport à plusieurs critères. La valorisation des produits du terroir dans ces deux régions. Donc il y a eu aussi tout un inventaire des produits du terroir. Finable par exemple, il y a eu un ranking où les produits au top de la liste, مثلا Finable, Anna Zahar Nebel, Anna Lahrissa.
Incontournable, patrimoine immatériel de l'UNESCO. 2022.
2022 اي ما الهدي استخدمنا عليها زيد لا فيليير في الفاز الاولى نتاع البروجي اي لو بروجي ا كونتريبيي مع وزاره الثقافه على الانسكريبسيون دو لهريسا دونك في الدوزيام فاز توا اللي قاعدين نخدموا عليها دونك كنا نحكيو على الرانكينغ نتاع لي برودوي علاش نخدموا على لي دو ريجيون هذوما دونك قلت لك في نابل فما الهريسه فما الزهر فما هندي بوعرقوب وفي الانفونتير خرج في قروين تخوا زوطخ برودوي انكور الهندي نخدموا على الهندي نتاع العلي لو بروجي يخدم على الهندي خاطر انا تروفي كو سي اون شين دو فالور اللي عندها معناها بوكو دو بيرسبكتيف دو ديفلوبمون في معناها في ليكونومي في تونس اي لو تروازي نخدموا زاد على الزيت الوسليتي سي اون ميل مونو فاريتال جبل الوسليت اي لو تروازيام برودوي اللي هو سوربريز بور بوكو دو بيرسون اللي هو ورد القروان ورد القيروان برشا عباد ما يعرفوش اليوم اللي القيروان هي لو بروميي برودكتور في تونس دو لا فاريتي روز دو داماس
دونك سي سوربريز انا بدي حقيقه ما كنتش نعرف الموضوع
كلنا حتى احنا حطينا قبل ما نبدا في البروجي ما كنتش نعرف الحقيقه اي دونك خرج الورد كوم ان برودوي ا فور بوتونسييل دو ديفلوبمون
عمره ما كانت معروفه بالورد القروان معناتها في في المخيال الشعبي على الاقل
نتاع الناس كانت جوست او نيفو اغريكول توا اليوم دوبوي Depuis, on va dire, 2022, mais la mise en œuvre de la stratégie, il y a eu beaucoup d'activités autour de la rose, qui a fait un produit lium emblématique. D'ailleurs, le slogan lium, la rose de Kerouan, un produit du terroir emblématique.
D'accord. Donc, zouz jihet, al-qayrawen ou nebel, on a parlé de des régions, enfin, voilà, un projet pilote, fille de région, de deux régions pilotes. On parle de chez Temet Tarmi, fille Mortalaf, al-jihet, puis on a parlé de chez Temet Tarmi, les spécificités, de tout le monde, de chez les produits de terroir, de tout le monde, de le ranking, de ce qui m'a conté, de ce qui m'a conté, de ce qui m'a fait, 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 لشكون لازمها توصل بالضبط معناتها شكون الناس لازمهم يعرفوا ولا الجهات ولا الدول كيفاش ممكن وانت اختصاصك هو جوستمون الماركتينغ جوستمون سيكتوريال تيريتوريال دونك كيفاش ممكن ايصال هذا لمن لا يمتلك اي فكره لا يمكن يصل على ديستيناسيون تونيزيان بشكل عام فما بالك على لي برودوي دو تيروار والخصوصيه ويتفاجئ يمكن كيجي لبعض المناطق وكنت تحكي حتى لما حكيت على علي باغ اكزومبل من افقر المناطق في تونس مالوغوزمون اللي نلقاو عندهم حاجات ياسر محلاها كيما كي
اي جوستومون انا توا جالي انشيني باش نحكي لك على لي زاكس اللي قاعدين نخدموا عليهم جوستومون باش نعرفوا بالمنتوجات المحليه ذوما دون لي دو ريجيون بيلوت لي تخوا زاكس اللي مرتكز عليهم الاستراتيجي هذه دونك الاولى سي لابوي ا لا برودكسيون اي لا فالوريزاسيون دو سي برودوي دونك اون اكومباني لي برودكتور باش يحسنوا في المنتوجات نتاعهم بور انوفي بور افوار اون بون كاليتي ديجا هذايا معناها كما نقولوا الركيزه نتاع لاباز الدوزيام اكس هو الديفلوبمون دي مارشي لابوي معناها او برودكتور باش بور لاكسي او مارشي
انترناسيونال ولا لوكو كي نحكيو
ديجا نبداو في لا ريجيون بعد على ليشيل ناسيونال في تونس ومن بعد نتعداو لا بارتي انترناسيونال كيفاش يكون لاكومبانيومون معناها لابوي بور لا بارتيسيباسيون لورغانيزاسيون ديكسبو فونت المشاركه في المعارض لورغانيزاسيون ديفينمون كولابوراسيون افيك بليزيور بارتنير اي اجونس والاكس الثالث اللي هو لو ماركتينغ تيريتوريال نخدمو دونك لا فالوريزاسيون اي ديفلوبمون دو توريزم الترناتيف اي دو لا كاسترونومي معناها كومون فير كومون ترافايي كولابوري مع لي زاكتور اي دوما كل بور كو لا تونيزي سوا اون ديستيناسيون غاسترونوميك انترناسيونال
اي ديفيرسيفي لي زوفر
ديفيرسيفي لي زوفر انوفي ديفلوبي دو نوفيل اكتيفيتي توريستيك اوتور دو سي برودوي اليوم معناها ما يكونوش دو سامبل برودوي يتباعوا سور لو مارشي ولا في المعارض il faut créer toute une dynamique autour de ces produits.
Ma femme a de l'expérientiel derrière les produits, مثلا فمي شي زين كحكيت على التقطير نتاع الزيت فمي شي une expérience derrière نتاع الزهر سمحوني فماش اون اكسبيريونس ديغيير فماش معناتها اون اوفر اللي تنجمو تتباكيج وتعطى لي توريست ولا لي تور اوبيراتور باش ينجمو يبيعوهم.
بيان سور اكزاكتومون حنا هذاك على شنو قاعدين نخدمو توا اكزاكتومون، اون اي ان تران دابويي لي اكتور دي دو ريجيون. Pas forcément nous des acteurs touristiques, nous des structures d'accueil qui m'a les hôtels, qui m'a les maisons d'hôtes, mais on accompagne des producteurs, on est en train de les coacher pour développer des offres touristiques, des expériences immersives autour de ces produits. Donc il y a une grande offre, l'exemple il y a beaucoup de producteurs qui accueillent des touristes locaux ou internationaux. باش يجي ويشاركوا في سورتو البيريود هذيا اللي هي البيريود نتاع الزهر في نابل بور بارتيسيبي ا دي اتيلي دو ديستيلاسيون
تقطير معناتها ورشه تقطير
فوالا تقطير احنا ليدي انه اون ديفلوب بلوس كو جوست لاكتيفيتي نتاع التقطير معناها لوبجيكتيف نتاعنا تولي عندنا اون روت une route de la fleur d'oranger ou voilà, une route du bigaradier tibda mel cueillette hatta le processus tout le processus de distillation de mise en bouteille بعد تروح بالدبوزه نتاعك يبدا مكتوب فيها اسمك
كيما في العالم الكل ما في برشا دول في العالم وفي نشاطات يمكن اصغر برشا من هكا وتلقى تبع لو باركور الكل معناتها من الاول للاخر من الفلاح للعامل تفرج وتشارك وتحس تستشعر التجربه الكل تستشعر التجربه الكل
Donc, c'est l'objectif que ce soit la fleur d'oranger bigaradier finable ou la lourd fikrwe. Donc, les activités donc dinan pour les ventes, pour les marketer, nous travaillons avec des agences de voyage, nous travaillons avec des associations locales qui travaillent à la valorisation du patrimoine local. Exemple, tu as plusieurs activités autour de Zahar ou la Lahrissa à Nebel, qui travaillent avec l'association de la sauvegarde de la ville de Nebel. D'ailleurs, Roma, c'est les organisateurs du festival de la fleur d'oranger. L'Ipchip d'Ajmajia.
Exactement. Et juste, Habit Nassal Hajazri, il y a un peu justement à le festival. Il y a un peu de choses que nous avons fait dans le monde, même dans Tunis, il y a des choses qui sont dans les villes ou les villes. Nous avons fait des choses qui sont dans le monde, qui sont dans le Qarwen, quelque part dans le monde, ou des montages qui sont dans le même sens, mais qui sont dans le monde. تعاون ولا تعاطي ولا جملاج ما بين زوز جهات من العالم هذا قاعد يصير مثلا من جهه باغ اكزومبل حكيت قبيلك على نابل ولا حكيت على منطقه كيما العلايه باغ اكزومبل هل مدروس هذا قاعد يصير ولا صار بدات قبل فيما يخص مواد معينه ولا حتى الجهه بالخصوصيات نتاعها الكل مع جهه اخرى حتى يتم اكتشافها اكثر معناتها
والله سي ان كور معناها L'initiative بدات نجمش نعطيك توا بالضبط ان اكزامبل كونكري
مي ليدي لا
مي ليدي لا اي اكزاكتومون ان شاء الله تتطور اكثر فوالا مي لوبجيكتيف سي سا او فيت معناها انها تكون اليوم مثلا نابل لا كابيتال مونديال دو نيرولي اكزامبل كيما تعرفوا كيما غراس فوالا هو لو برينسيبال اشتور اليوم نتاع نتاع الزهر نتاعنا هو غراس علاش لا معناها تنجم تكون فما اون اكسيون تتعمل
دي موزي
تعملوا باسكو سا فاسيليت لا تاش ان فيت كنت تحكي مثلا تلقات تعاملوا مع جمعيات ولا مع وكالات اسفار ينجم تسهل ياسر العمليه معناتها تحل الابواب اكثر نحكيو على المهرجانات في نفس السياق استاذ انس
نحكيو باش ندخلوا اكثر اون ديتاي وباش ندخلوا معناتها اللي يسمعوا فينا معناتها يحاولوا يخموا زاد حتى ما بعرف بيكو اللي يسمعوا فينا اكثريتهم دي زاكتور نتاع التوريزم نخموا كيفاش معناتها اون بو باكاجي انصومبل هل ريشيس هذيا و اون لا بروبوز بور لي توريست توينس و لي زيترونجي دونك حسب ما قريت فما دو فيستيفال في البيريود هذوما فما نتاع لاروز في قروان
و
فما فلور دورانجي اللي في نابل كان تحكينا اكثر اون ديتاي
الفيستيفال خلينا نبداو بالفيستيفال نتاع الورد في قروان خاطرو جديد
Deuxième édition.
C'est la deuxième édition. Amené, c'était la première édition. Donc l'appui, le projet s'est avec une association locale qui est Qayrawan Medinati. Nous remercions eux car ils اليوم كان تبعوا شوية على لي ريزو سوسيو ولا حتى اترافير لي ميديا يسون معناها ان بلين بيريود دو ميدياتيزاسيون دو ليفينمون معناها بور اتيري العباد باش تجي وتشوف شنو اللي قاعد لي زاكتيفيتي اللي قاعدين نحضروا فيهم اوتور دو لا روز دو قروان. Donc le festival de Qerwen aura lieu 18, 19 et 20 avril à travers plusieurs activités culturelles, gastronomiques, il y aura un concours, des festivités dans la rue. Puis Tarmel en partenariat avec les acteurs institutionnels locaux et privés.
CRT,
voilà, CRT, le commissariat régional au tourisme, qui est un partenaire stratégique dans la région. Salmo Ali, c'est Mourad Alouini. La PIA, bien sûr, ou la CRDA, qui sont nos principaux partenaires dans le projet, l'UNFT Qerwen et le commissariat régional aux affaires culturelles. Enfin, ma manière à un axe très important li qaada tkhdem ali zeda wazarat thaqafa l tathmin le patrimoine. Donc cet événement il célèbre la rose de Qerwen et il vise معناها à renforcer son ancrage culturel ou touristique zeda. L'objectif est nous l'arbe toi li taref Qerwen ma tjich kayn al maqrouf tji zeda pour ses produits emblématiques li houma entre autres la rose. Donc parmi les activités li bchi siro معناها il y aura
concrètement
voilà
ha chno touriste chno najem nlqa ou est-ce que nlqa fi l'periode hadik barka wala fama sur une période prolongée actuellement.
Pour l'instant, c'est la période
du festival
et de la rose. C'est une saison.
On parle d'un mois.
Un mois. Entre la cueillette, on parle de la transformation ou le festival, okay. C'est maximum un mois. Mais l'objectif, nous, femme d'autres activités tout au long de l'année. Li houma taw fi l'période hadhiya c'est la période de la cueillette, on parle de la distillation, on parle des activités culturelles, la gastronomie. Lyon tnajem temchi, il y a beaucoup de restaurants fi Qerwen li qaadin معناها ناطرو فيهم ونعاونو فيهم باش يوليو ils communiquent fi les menus نتاعهم, ils intègrent les produits du terroir. اليوم مريض ما نسمي لي ريستورون تنجم اليوم تمشي تاكل ما نعرفش ان بلا بارفومي على لو روز ولا لي بوتون دو روز ان ديسير عندهم في قروين ما نعرفش كان تعرفوا العقيد انت تعرفوا
عاد انا ما نعرفوش
العقيد سي ان ديسير تيبيكمون من قروين كي في ا باز دو داغروم دو جو دورانج اي دو دو روز سي تري سوبتيل سي تري بون. اليوم فما شكون زاد دي ارتيزان يعملوا في المقرو qui ont intégré la rose, l'eau de rose,
glace,
les pétales de rose.
À l'eau de rose.
À l'eau de rose.
Voilà.
Et voilà, parmi les certains acteurs, femme à une jeune que je salue, Tafro Hashkoun, Fikrouin, Tbarkalalia, elle a développé, elle a une pâtisserie et elle innove. Elle innove, t'as à part les macarons à la rose, les chocolats fourrés à la gelée de rose, amle zeda la glace, les sorbets, les glaces, bel rose, ou elle amle tata bel figue de barbarie ou bel zit l'ousleti. Et c'est très bon.
Vu que le donc, par rapport à la stratégie, on est en train de, il y a une volonté politique de la part de Daoula d'inscrire le maximum de produits liste patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, la fréquence RADZ. Donc, est-ce que femme a une vraie approche, voilà, une vraie stratégie par rapport à ça, l'ikima l'inertawafikolwen, raouf finébel, voilà, fibla et sochri. متى بارابور وزارة السياحة وزارة الثقافة
ونختموا بالنقطة هذه وقت وفاء طيب سمير آه
رابيدمون اي لا استراتيجي اللي ان كور قلت لك لا ميز ان اوفر نتاعها بدات ان 2022 بدينا بلي دو ريجيون بيلوت وكيما حكيت البكري معناها لوبجيكتيف انو اون دوبليك دون لي زوتر ريجيون افيك لو ميم بروسيسوس فوالا معناها سي ان نوفو موديل دو ديفلوبمون ايكونوميك اي توريستيك ريجيونال كي اكسي سور لي برودوي دو تيروار حاجه جديده اي et عطات لي ريزولتا نتاعها معناها اليوم il y a un grand nombre de producteurs معناها qui sont en train de valoriser les produits du terroir à travers différentes activités notamment touristiques.
نبي لازم نرجعوا له مره
ان شاء الله ان شاء الله خاطر انت في حاجه ياسر مهمه وان بلوس في تقاليد التوانسه انت كنت تحكي على المزار في تقاليد التوانسه بالكدا دونك فرصه ان شاء الله تجيب نزيد نحكي عليها باكثر تفاصيل
ان شاء الله
ميرسي بوكو شكرا سميه شكرا للناس يعطيكم صحه مشي واستغلوا الفرصه زاده مشيو تكتشفوا حاجات كيما هكايا باهي ديزيفينمون باغي ذولي ما نجم يكونوا كان مفيدين نحن كان وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه اليوم التقينا ان شاء الله غدا في نفس الوقت نقول لكم باي باي يا دوما
Ecomag.